Dende a área de cultura do Concello, queremos achegar a cultura a toda a veciñanza dun xeito seguro, axudando e promocionando o tecido cultural lucense e galego, cunha nova actividade cultural segura, coa que coñeceremos distintos puntos de Lugo da man de autoras e autores locais. Os roteiros literarios por Lugo están organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e desenvolveránse os sábados do mes de novembro e o primeiro sábado de decembro.